My takto tlieskame, keď začíname epizódu, aby náš producent Kiko vedel, že už môže strihať, ale dnes pre teba. Ty si král.
Pre mňa?
Hej, ty si absolútny král. Ty naozaj si včera, keď ja som nemohol o 10:00, išiel som po dceru, ani mi nenapadlo, lebo ty si chcel nahrávať, ja som nemohol, ty si sa zavrel do tohto štúdia na 70 minút, a ty si sa sám so sebou 70 minút akože wow, reakcie ľudí, neviem, či si videl, sú nadšené.
Ne, ne.
To, čo oni hovoria, že pán monolog, vieš, že ty si pán, ale ty si král, lebo keby si mňa, neviem ako Pavlík, mňa keby si sem posadil, že rozprávaj o dnešných 10 nočných zápasoch, OK, možno by som 10-15 minút niečo zo seba vytlačil, ale ty si na vrchole uhorkovej sezóny sám dal epizódu wow. Ako fakt.
Ak sa to niekomu páčilo, tak som rád.
Ľudia sú absolútne nadšení.
Super. Na našom kanále Hero Hero som včera rozoberal 32 tímov a 32 hráčov, čiže 32 hráčov do 23 rokov, ktorí by mohli mať prelomovú sezónu v tej najbližšej. A som pekne povedal, mohli by mať prelomovú sezónu v tej najbližšej. To je krásne.
Ale rozumieme. A ty si dal nejakú tému a potom si na seba aj zareagoval?
Počuj, nie, ja som chcel s tým počkať, ale ty keď večer predtým si 3-4 hodiny v tom ponorený, robíš si poznámky a potom ráno si presvedčený, že to musíš nahrať.
Máš to v hlave?
Lebo by to vyšumelo, za 24 hodín by som nebol schopný toto urobiť, lebo už by sa udialo množstvo vecí. A tak z večera do rána som bol absolútne v tej téme, takže aj to mi pomohlo a vedel som, že to nemôžem odložiť.
Ja som sa tak učil na skúšky na výšku, že večer pred, aby mi to nevyfučalo z hlavy. Čiže môžem si robiť tak trochu zásluhy, že táto legendárna epizóda bola nahrata vďaka mne, že som ťa nechal v štichu. Tak nehnevaj sa, kamarát.
Nie, ja ti ďakujem, lebo som si vyskúšal.
A poslucháči ti ďakujú, lebo ale podľa toto je svetový rekord podľa mňa.
Ale kdyby ešte to dotáhl k dokonalosti a on vždycky, když nejak reagoval sám na sebe,
že by si presadol?
Miel si mieniť židle.
Čo ty na to? Vieš čo? Ale ako bravo, fakt toto je výkon.
Teším sa, že to vyšlo, že sa to podarilo. Tento týždeň ešte plánujeme nahrávať špeciály o Florida Panthers a o Vegas. A zároveň ešte tento víkend na Hero Hero budete mať epizódu, ktorá bude venovaná novému trénerovi Edmontonu Oilers. Babcockovi.
Mike-ovi?
To bude 7 momentov kariéry Mikea Babcocka v našom pravidelnom feature 7 ľubovoľných.
A 7 vymazaných telefónov.
Pozor, tam budú aj jeho veľké úspechy trénerské, ale samozrejme aj tie najväčšie trénerské prešlapy, čiže 7
A s kým?
Momentov, no 7 ľubovoľných, 7 ľubovoľných s Ľubom Matuškom.
Takže tento raz tam bude aj Ľubo, akože, ale zase
to nahrávame v piatok a vy to budete mať na víkend. V piatok to nahrávame okolo obeda.
Jak prídem?
Ale čo, na Babcocka prídeš?
Jo, na Babcocka prídem.
No dobre, tak sa priprav.
Podľa mňa tých najlepších 7 momentov Mikea Babcocka nás ešte iba čaká v tejto sezóne. To som strašne zvedavý.
Včera som to hovoril v tej epizóde na Hero Hero, že keď som videl pár dní dozadu rozhovor s Mikeom Babcockom, ktorý mal tie vyjadrenia typu, ak čakáte, že tu bude festival ospravedlnení z mojej strany, tak nič také sa diať nebude.
On nikdy nevyjadril nejakú lútosť alebo nejakú sebareflexiu?
Že samozrejme s vedením Edmontonu si najprv prešli všetky tie škandalózne veci a všetky tie veci, ktoré sa prepierali na verejnosti a že on im to vysvetlil a až potom sa dohodli. Nepodstatné. Podstatné jeho vyjadrenie, teraz to budem parafrázovať, nebude to úplne že od slova do slova, ale povedal niečo v duchu, nič iné ma nezaujíma, som tu, aby som pomohol naplniť ciele a ambície McDavida a Draisaitla. Ako potom už dodal, že mojou úlohou je, aby sa každý v tom týme cítil dôležito, mal svoju úlohu. OK, bla bla bla. Ale jeho prvá najsilnejšia veta je: som tu, aby som pomohol McDavidovi a Draisaitlovi naplniť ich ciele.
Preto sa to McDavidovi páči, a my sme o tom hovorili s Pavlom.
Čo to je toto?
Že McDavid je úplne nadšený z neho. A Babcock z McDavida.
To možno pojmenoval inak, akože idú zachrániť celú organizáciu, pretože oni když nevyhrali Stanley Cup, tak McDavid je pryč.
No. A povedali si, že OK, Anaheim vrátil do hry Quenneville, fungovalo to, však to bola výborná sezóna. Torc sa vrátil do Vegas, bolo to na jedno použitie, ale to sme hovorili, že na to jedno použitie je on ideálny. Tiež sa to podarilo, však takmer s nimi vyhral Stanley
Cup. Dobre, ale Babcock je asi iná story, vieš.
Iná story, ale stále je to sú to staré páky.
On aj, no dobre, ale Babcock třeba, kdyby nemiel tú minulosť, ktorú má, tak by podľa mňa stále trénoval v NHL.
Áno. Aj. Tam je len ľudský problém. Profesionálne trénerský, je to jeden z najlepších trénerov histórie. Preto chcem tých 7 momentov Babcockovej kariéry, lebo momentálne je to samozrejme z pochopiteľných dôvodov zatienené tým, čo sa dialo v Toronte, v Kolumbuse a tak ďalej.
Jasne, no.
Takže pre aj proti. A no, ja si fakt myslím, že to bude dobrá sezóna pre Edmonton. Aj vďaka nemu.
Jedna vec je, akože z toho vyžaruje. Vyžaruje, výborne. Že ten Babcock získal neuvěřitelnou sebevedůvěru zpátky. Víš, že ty vyjádření a jak se o tom mluvilo a jak si na něho díval 2 měsíce tomu, než to bylo jasné toto, tak byl takový jakože pokornější a teraz jak se dostal, jakože má pevně v kramfekloch a McDavid, že se tomu nabili, že jsou nadšení z něho.
A dává rozhovory všade možné, čo keby mal také, že pocity, že nie si úplně jistý, tak by nechodil všade na rozhovory.
A ten se ale teraz cítí za svole.
Dobre, ale spomente si opäť, dám ako príklad Tortorellu, že tiež už sme ho považovali, že však to je chlapík do starého železa a keď išiel do toho Vegas, tak tiež tak dával také tie vyjadrenia, že je vďačný za dôveru a tak. A už tam také potom bolo, že zavrel šatňu a že, vieš, platili tam pokutu a tak. Čiže podľa mňa ani ten Babcock, podľa mňa ani nikde nestratil tú svoju seba dôveru, suverenitu, to, že je ako skala, že sa nikdy neusmeje. Len teraz je opäť v žiari reflektorov.
Ako hovorím, myslím si, že tá trojica Draisaitl, McDavid, Babcock dokáže veľké veci v tom Edmontone. Nemusí mi to byť sympatické, hej? Z rôznych dôvodov, ale ja predpokladám veľmi silnú sezónu Edmontonu a Babcock bude pre nich najlepšia voľba nie z ľudského pohľadu, ale z čisto profesionálneho trénerského. To bude podľa mňa super pre Edmonton. Fakt si to myslím.
Ale ten Edmonton stále stojí a padá na týchto dvoch a to okolo sa nejak nezlepšilo. Dobre, príde Andersen, odišiel Nurse, po čom sme volali roky, ale ja čakám aj trošku vylepšenie toho kádra. To, na čo čaká aj McDavid, veď o tom otvorene hovoril.
Niečo sa ešte udeje, samozrejme, v Edmontone.
Niečo by sa malo.
Určite. Tam nie je veľa priestoru pod platovým stropom, ale niečo sa udeje. V Top 6 sa určite niečo udeje. Oni pošlú niekoho mladého preč a získajú za ňo nejakú skúsenosť dopredu, to 100%. To dole, bottom six, s tým Coltonom, Dachom, Samanským.
Dickinson.
Dickinson ti zahra centra 3. 4. útoku stále.
Ale nie je to game changer.
Nie je, ale 3. 4. útok tam problém nevidím.
Frederik?
Je preplatený, ale môže ti hrať 4. útok. Hej? Tam problém, vidím v top six problém. Že vlastne oni v top six nemajú tú kvalitu, ktorú by potrebovali. Jeden hráč, podľa mňa, jeden špičkový hráč. A pokojne to mohol byť Patrick Kane. Ale ktokoľvek niekde na úrovni 5-6 miliónov, kto má skúsenosti, no jo, im by aj Manta pomohol. Chápeš? Ktokoľvek.
Ale Patrick Kane je na úrovni 8.
Áno. Ale ja som včera v tej epizóde, o ktorej sa tu bavíme na Hero Hero, vyťahoval mladých hráčov do 23 rokov. Lízli sme niekedy aj 24, lebo nie je to jednoducho v nejakých tímoch typu Vegas. Hej.
Prečo říkaš, že retardovaný Vega?
A prečo hovoríš Lízli, keď si tu bol sám? My Martin Fenčák.
Tak možno vás prekvapí, že koho som vybral z Edmontonu, lebo v Edmontone sa ponúkajú aj iné mená na čele s Matthew Savoyom, ktorý tú prelomovú sezónu asi mal tú minuloročnú, čaká sa na Isaaca Howarda a tak ďalej. Ale ja som vybral Divona Levaja, pretože som tu povedal, že si myslím, že brankárska dvojica Jari Andersen nie je dvojicou na túto sezónu a že Divon Levi tú svoju šancu dostane. Je to mladunký brankár, veľmi talentovaný a že si dokonca myslím, že teoreticky to môže byť jednotka Edmontonu v závere sezóny. Že môžu ísť do play-offs, ak náhodou by sa zranil Andersen. Hej? Teraz ten budete prekvapení z Levaja, aký priestor dostane v tej bránke a ako využije tú šancu, on nestraví sezónu na farme ako tretí bránkár.
No, to je teoreticky možné a je to dosť pravdepodobne zdraví aj Jerryho, aj Andersena. akože ten predpoklad toho, že sa niekto z nich zraní, sme na tú históriu, je veľké. Akože,
on ich nepustí do brány, keď raz dostane šancu.
To bych s tebou teoreticky souhlasil. Ale... Ja teraz nejsem naklonený Andersonovi nikdy. Aj s tebou, jak hrála Carolina minulý rok o Stanley Cup, tak som říkal, že proste Anderson není pro mňa golman, ktorý by mohol vychytať Stanley Cup. Aj si tak stalo.
Oni trošku aj čakali, že im vyskočí Ingram, nestalo sa. Predtým Skinner, nestalo sa. Jerry, nestalo sa. A že by to bol práve Levi, ktorý bol v Buffalo štvorka a tú svoju šancu tam nedostal. Vlastne ani len nedostal. Nie, že by ju využil, ale ani ju nedostal. To znamená, že v tej hierarchii naozaj bol štvorka. OK, bol by to zázrak a ja mu to prajem, lebo jeho predchádzal chýr, že naozaj urobí nejakú kariéru. Čiže zo štvorky na jednotku, to ako keby, vieš čo, že dostaneš na pol roka štvorku.
A na
konci roka, že dostaneš na vysvečku jednotku.
Je to málo pravdepodobné?
Je to málo pravdepodobné, ale bol by to zázrak.
No? Jaký je kurz na tom ve Fortune?
Ďakujeme partnerovi tejto epizódy, Fortune. No neviem, na Levi'a samozrejme nie sú kurzy, prečo by boli. Teraz vo Fortune môžeš
tie dlhodobé
stavky.
To nemyslel vážne.
No ale pre Martina to nie je. Vieš, ty nemôžeš, tieto žarty môžeš dávať mne, ale Fenčovi nie.
Počúvajte, som v Ole, ktoré sme nahrávali tesne pred touto epizódou, som hovoril o mojom tikete, ktorý som mal vo Fortune a už dávno je v koši. Pretože nevyšiel prvý zápas na tom tikete. Mal som Slovan z Mielby 1-1, presný výsledok. Nie X, ale 1-1. Ale boli tam ďalšie tri zápasy a hodil som to do koša, lebo ten prvý nevyšiel. Hej? Ale som sa tešil, lebo Slovan vyhral.
A to je zradné. Teraz, akože, ako si zareagoval v momente, keď Slovan dal víťazný gól? Že? No a tiket
spredný. Brutálne som sa tešil, pretože ráno som kúpil lístky na odvetu, takže ako fanúšik úspechu, no, prišiel mi mail, takže som si kúpil lístky na odvetu, dobré lístky. Nakoniec tuto musím ísť s Pavlom, lebo sa nanominoval. Chcel som zobrať Andriku, ale včera ju spracoval pri večeri, že teda ide on.
Akože veci sa odehrali úplne inak. Akože nemám silu za to komentovať.
Dobre, ale teším sa, že si v útorok dáme pivo a pozrieme si Slovan Mielby. No a že jak teraz postupne idú tie ďalšie zápasy, ktoré som mal na tikete futbalové a všetko vychádza. Vieš, handicap na Fenerbahce proti Šturmu Graz, že Inter Miami vyhrá v tom League Cup, či čo to tam majú teraz v Cincinnati a neviem, kde Charlotte, či kde to hrajú. Všetko vychádza a si hovorím, normálne mám chuť vytiahnuť ten tiket z toho koša,
roztiahnuť
to a si hovorím, kokos, to naozaj len ten Slovan nevyšiel v tej 94. minúte tým gólom, ale...
A to ten Kianga je absolútny omyl v systéme, vieš, akože, že takýto vybehne a aký gól.
Už od Bystrice je to super. Úžasné. Perfektné. No dobre, ale späť k hokeju, pretože ja nechcem zahovoriť Detroit, lebo najvtipnejšia správa, absolútne, že najvtipnejšia správa tejto sezóny.
Už nie je závodná dovolenka?
Pozor. Detroit si najal externú firmu nejakých headhunterov, aby našli náhradu za Steve Eisermana. Tak teraz to jeskam ja.
Mi to pripomína našu vládu, ty kokos. Akože, že
je má to síce, normálne?
Je v jej moci to rozhodovať, fakt? Ale najmä si za peniaze, a podľa mňa ťažké peniaze, nejakú externú firmu, ktorá bude za teba robiť tú robotu. A potom aj tak to dáš Draperovi alebo niekomu zo štruktúr.
Oni nevedia nájsť nového generálneho manažéra. To no, je, lebo... že strašný úpadok.
Všetko zatiaľ, čo si, a to je absolútne výstižné slovo, všetko, čo sa deje a udialo doteraz v Detroite, sa dá zhrnúť do toho jedného slova, čo si povedal. Úpadok. Ale totálne.
A pred sezónou to vôbec tak nevyzeralo.
Však ty si bol, a ďakujem ja ti som za to spätne, že si tak zle typoval, lebo ty si bol na mojej strane. Pavlík bol taký objektívnejší a vtedy triezvejší, že Detroit nebude mať dobrú sezónu a my sme boli nadšení, že s mladými, že ako je Detroit na dobrej ceste.
Pozrieš mi Debrinket, dokedy má zmluvu?
Ja si myslím, že na sezónu a vraj pýta veľa peňazí.
No, a k tomu sa chcem dostať. Čiže momentálne zostáva Detroitu vpredu vyzerá takto. Emmitt Finney, nikto, Raymond.
Ja som myslím, že Nikišin.
Nikto, Kopp, Arvidsson, Mazur, Kasper, Appleton, Rasmussen, Komper, Kolesár. A to dvakrát nikto je Larkin na centri prvého útoku a po sezóne nikto na ľavom krídle druhého útoku, a to je Debrinket, lebo vraj chce šialené prachy a Detroit, ale k tomu ich nechce dať.
Vláda poslední sezónu.
K tomu ich nechce dať, budúci generálny manažer mu ich nechce dať. Ešte neviem, kto to je.
No,
ale to by bolo fajné, kdyby, jak niektoré týmy, však je teraz dokonce 10 týmu bez kapitána, no. Kdyby Detroit hral bez generálneho manažera.
Celú sezónu.
Ale to by bolo.
A to je paráda.
A bolo by, že kompetencie si rozdelia Chris Draper za športový úsek, Steve Eiserman za majiteľa, ano, a vedenie klubu.
Vieš, Dan Larkin za hráče.
Odbory. Že šéfom odborov bude Dylan Larkin.
Inak, ale ty niktoši, čo tam sú v dvoch útokoch, za to strašne ušetriš, keď máš dvoch niktov v útokoch. Nič, zatiaľ to znie akože ale, a vyzerá katastrofálne.
Pozri sa, ani Kolesár, ani Arvidsson nie sú posily.
Nie.
Nie sú to zlí fillery, ak by boli za dobrú cenu, tretí, štvrtý útok, v play-off ti vedia niečo urobiť, ale Kolesár už je starý a pomalý. Možno nie taký starý, ale už veľmi pomalý.
Ja
Arvidsson je už starý.
Ja nesúhlasím. Ja si myslím, že Arvidsson za 5 miliónov je asi trošku prehnané.
No Boston mu ich nechcel dať.
No presne tak.
A určite chcel Boston, aby
zostal. A to má dobrú sezonu.
Vynikajúco.
Ale Kolesár za 2,5 mega je podľa mňa fajn smlouva. Akože fakt
štvrtý,
dobrá.
Štvrtý útok.
Štvrtý útok na oslabení, akože plno skúsenosti. Ja,
ale
to je fajn.
Ale to
za 2,5 mega.
To je posila pre Detroit, ktorý mal takú sezónu. Do štvrtého útoku Kolesár za 2,5.
To je nové meno iba.
Ale
to je nový
ja, ja nehodnotím to, že Kolesár je v Detroitu. Ja hodnotím Kolesára ako hokejistu za 2,5 ano, miliónu.
Pomerce na výkon.
A pomerce na výkon je výborný. Hej?
Je to jeden z lepších hráčov do štvrtého útoku.
Že, jak si to pojmenoval ty, že teraz on je v Detroitu a hraje z nikto, a pred ním hraje nikto, tak to je už druhý problém. Ale on ako hráč je fajn.
Okay.
Áno, ten útok s tým nikto je slabší. Ale podľa mňa Detroit sa nemal v prvom rade zbaviť Cederbloma, lebo by nemusel naháňať Kolesára alebo niekoho, lebo Cederblom je presne ten hráč, ktorý aj to fyzično, aj tie oslabenia a aj sme ho mali. Len sme ho proste vytredovali.
Myslíš toho Söderbloma, ktorý nemá miesto teraz v zostave Pittsburghu, lebo tam je taká plnka, však to sme rozoberali.
Detroit by ho mohol získať späť za niekoho. Za toho nikta. Za toho nikta by mohol zobrať Söderbloma späť.
Jaj bože.
A prihlásime sa do konkurzu na generálneho manažera Detroitu?
Nebojte ešte vemo uvole.
To sa trošku bojím.
Kto tu bude nahrávať?
To sa trošku bojím, hej. A hlavne mať aj zrmena za šéfa, vieš, ja by som predsa bol taký trošku servilný, keďže ho mám rád. Takže ne, asi, ale neberem to.
Řekl bys mu do očí, ty si to teda dojebal.
Ne, práve, že by som si netrúfal, no. Ale môžem, hej, takto mu to nadielko môžem povedať.
Steve.
Stevie, no, dojebal si to. Ako mrzí hej, ma to, Steve. Ale Eiserplan bol absolútne zlý.
You make a fucking mess.
No, a teraz sa dostávam k ďalšej vtipnej veci. Týka sa Chicago Blackhawks, a to ma fakt rozosmialo, lebo to bola úplne zbytočná veta, hej. Informácia, ktorú som čítal, lebo zo všetkých strán dostávam, že Roman Kancerov, otvorím si akúkoľvek projekciu zostavy Chicago na ďalšiu sezónu. V prvom útoku nejaký Roman Kancerov. Si myslím, ja som úplne mimo, že zrazu sa tu hovorí o hráčovi, ktorého meno počujem prvýkrát v živote. A dosť som sa zaujímal o Chicago a tých mladiasov, však vy viete, že ja mám dosť prehľad.
A toto meno tu nepadlo ešte, no?
A Roman Kancerov, včera v epizóde, áno. Už konečne. A že Roman Kancerov.
A co ste si o ním promluvili?
Aké boli reakcie v štúdiu? Urobil to, že Roman Kancerov. Vieš, tiež bolo také nadšenie.
Co bolo, když si to hodil do placu?
Takže tá informácia je, že Roman Kancerov by mal hrať krídlo Bedardovi v prvom útoku a už sa učí po anglicky.
To je no, Galvas. Tak 10 sezóna bude vedieť ako základné informácie.
Ale na čo je informácia, že už sa učí po anglicky, keby som teraz bol bulvár, tak poviem, Kancerov sa už učí po anglicky, aby mohol hrať v prvom útoku s Bedardom po jeho uzdravení.
To znamená, ak to teraz takoutou detroitskou hantierkou poviem, Chicago má v prvom útoku dvakrát nikto, pretože Kancerov tam hrať nebude ešte a Bedard je zranený. Čiže dvakrát nikto v prvom útoku Chicago?
Ale majú Frondela. Ale
okay, ale tiež nebude hrať v prvom útoku.
Bude, podľa mňa. Začne sezónu v prvom útoku. Podľa mňa bude Frondel center prvého útoku a nie Nazar.
Ale to už hierarchicky mi nejde do hlavy, že by niekoho rovno šupli do prvého útoku. Vieš, to je...
Podľa mňa Frondel bude.
Hej?
Ja, myslím si, že aj. Okay. Ale, tak, ale no pri tom zranení Bedarda, ale k tomu Kancerovi som sa chcel dostať. Keďže som ho neregistroval ani ako výber v prvom kole draftu, tak som zistil, že on je výber v druhom kole draftu. Zároveň som zistil, že už má 21 rokov. Si hovorím, kde si doteraz bol? Tak ja som si ho rozklikol na Elite Prospect. Počúvate, chlapci, z toho ide hrôza a rešpekt. On v KHL, v stále silnom Magnitogorsku, odohral ako 20-ročný medzi mužmi. On je tam asistent kapitána v Magnitogorsku. A pozor, ako mal sezónu v KHL. 20-ročný chlap. 63 zápasov. 64 bodov. A v play-off 15 zápasov a 4+4. To znamená, že na tom Kancerovi niečo bude. A zapamätajme si to meno, že Roman Kancerov v najbližšej sezóne v Chicagu budeme o ňom veľa počuť.
chlapci, áno, tie čísla sú úžasné, ale v prípade Rusa, ja neviem, videli ste predtým, než prišiel do NHL Mičkova, ktorý
no, áno, to je dobrý
jednu
príklad.
Ruku mal za chrbtom, druhú v nose a dával tam tie najkrajšie góly a vyzeralo to, že je to najväčší talent v histórii hokeja a má za sebou úplne, že až, keď nie podpriemernú, tak priemernú sezónu vo Filadelfii a možno Flyers aj rozmýšľajú, ako ho vymeniť alebo ako sa ho zbaviť. Pri Rusovi si nemôžeš byť istý, že keď a s tou
niekdy to tak je, no.
Vieš, že to
niekdy to tak je s tým Ruskom. Aj ten draftová jednotka, ne, co sa niekdy, to bol veľký omyl.
Jakubov, no.
No.
To čiže bol, áno, akože, toto bude rešpekt, ale aj tá veta bude rešpekt, že už sa učí po anglicky. Na toto by som sa akože zameral, pretože Malkin teraz oslavoval 40 a podľa mňa patrí medzi mierne pokročilých. Vieš, akože,
ale, no, ešte stále na Duolingu sa Malkin ešte furt učí tú angličtinu.
Podľa mňa dostal ale akože na 40-ku slovník. Vieš, ešte, že...
Ale rodina už má americké pasy.
Ale, tak to
vidieť, nemusíš umieť anglické. Aby
a hlavne on je tak vtipný inak, akože, že on si podľa mňa vystačí aj s tým svojím humorom.
No dobre, ale ten Kyle Davidson, generálny manažer Chicago, normálne kade chodí, tam vyhlasuje, že Kancerov je krídlo k Bedardovi a On vytvára tlak v podstate na trénerov, že ho nikam inám nemôžu ani zaradiť.
Hlavne on potrebuje teraz mladých hráčov a lacných hráčov, aby vyplnili priestor okolo 20 miliónov, to znamená to, čo dal Byramovi a Kaneovi, plus Bedardovi. Ale tam už veľa nezostáva na ostatných.
Áno, ale Chicago bude musieť robiť, to je to isté aj San Jose. Aj San Jose, aj Chicago, a možno by sme našli aj ďalšie týmy. Určite áno. Ale Chicago, San Jose sú dobré príklady týmov, ktoré teraz vyzerajú, že wow, koľko je tam talentu, koľko je tam mladých hráčov. Však ani nemajú miesto v zostave. Počkaj sezónu 2, keď sa budú končiť tie entry-level kontrakty a tam pôjde, že zo Chicago, že 5 hráčov preč. Zo San Jose ďalší 4 preč. To budú trady, lebo o nich nebudú mať ani pri tom stúpajúcom platovom strope, z čoho zaplatiť.
Ty si vlastne musíš počkať, ktorý z tých talentov ti najviac vyskočí, alebo ktorý je najperspektívnejší, poprípade na ktorého máš peniaze a ostatných popúšťať. Viď Anaheim, aj keď tam boli aj iné okolnosti, ktoré tiež sa dosť výrazne, dobrovoľne, nedobrovoľne zbavilo viacerých hráčov.
Zbavilo, a to je ten problém, že ak to dopracuješ v Anaheime do situácie, že sa zbavuješ tých hráčov, namiesto toho, ako to v San Jose a Chicago môžu veľmi rozumne urobiť, v podstate aj v Montreale sa môžu zbaviť Olivera Kapanena veľmi rozumne, hej? Tak oni, keď tú hodnotu, keď dajú tomu Oliverovi, Moorovi, hej, alebo Greenovi toľko priestoru Lardisovi a uvidia, že si vedia predstaviť bez niekoho, Frondelin vyskočí, nepotrebujú ľavé krídlo, tak vedia tradenúť brutálneho hráča, skúseného za tých mladíkov a za drafty. Čiže to sa bude diať v Chicago. A keď sa pozriem teraz v Chicago na tú zostavu, v podstate tam máš len Bertucciho a Teravainena v prvých troch útokoch. A zvyšok, to je, že mladý a Patrick Kane samozrejme, ale máš teraz prvý útok by mal hrať, že Bertucci, Frondel, Kancerov, druhý útok Lardis, Nazar, Kane, tretí Green, Moore, Teravainen, štvrtý je nepodstatný teraz v tejto chvíli, ale tam máš taký pretlak, aj v obrane, oni furt nemajú podpísaného Kevina Korčinského, rozumieš? Že máš Korčinského v systéme, ale nemá podpísanú zmluvu.
Korčinský, keď zaregistroval ten podpis Byrama, na 12,5 miliónom, tak pozera a hovorí, to mi nevychádza. Keď akože chcem ešte, aby som aj ja podpísal, lebo ten Korčinský je momentálne na vedľajšej koleji. Majú na ňo peniaze.
A to sa čudujem, že to dopracujú do takého štádia, že vlastne celá liga, ešte aj my tu na Slovensku, vieme, že je problém s tým podpisom Korčinského. To je ťažká vyjednávacia pozícia. Však to urobím o rok skôr. Musím predpokladať, že vlastne bude to problém. Tak ho tradenem, ako keby, že môžeme sa dohodnúť teraz, zatlačený do kúta úplne zbytočne. To isté teraz Fantilli, hej, v Kolumbuse, však to bola inšpirácia na tú včerajšiu epizódu o tých mladých hráčoch.
Čo ste hovorili?
Fantilli je vlastne bol ten spúšťač, keď ja som si pozeral tie zostavy a zrazu vidím, že Kolumbus sa furt nedohodol s tým Fantillim. Že on jemu tam svieti to RFA, je polovica leta, pre nich je to prvý center, hej, lebo však je tam Sean Monahan, ale Fantilli je do budúcnosti prvý center, však je to trojka draftu, toho draftu, v ktorom bol Dvorský desina, čiže Dvorského draft, kde bol Bedard jednotka, Leo Carlson dvojka a Fantilli bol trojka.
Ty si inak hovoril, pamätáš, že
vtedy mal byť Fantilli dvojka,
že,
no?
Že
Carlson tam Carlson ho preskočil. A teraz si zober, Bedard 15, Leo Carlson 18 a Fantilli, vraj sú tri scenáre, dva najreálnejšie, 5 rokov a 12 miliónov, alebo 6-7 rokov, tá maximálka, a že vtedy môže dostať aj 13-13,5 milióna.
Teraz sú populárne tie 5-ročné. No.
Šialné. Zober, že draft 2023, 3 roky dozadu draftovaní hráči. A jeden 15, druhý 18 a tretí možno 14.
No a to
nonsense.
Ja neviem, je to úplne nonsense. Potom z toho sú také smlouvy, ktoré ako Nursoviny a Rajoviny, ktorých sa nejde zbaviť hráči, ktorí nemajú výkon.
A teraz sa bavíme
úplne
o tom, že
postavený na hlavu. Leze mi to na nervy.
A si zober, že ten Fantilli dal o 7 gólov menej ako v tej prvej takej plnohodnotnej sezóne. No. A on chce 13-14 miliónov, chápeš?
Ale nech sa neporovnáva s týmito, nech sa porovnáva so Slavkovským. So Slavkovským. Nech si pýta 7-8.
Lebo keď niekto chce veľa peňazí, tak by to malo byť na základe nejakého progresu, ktorý vidíš. Hej? V prvej sezóne Nováčikovskej, no dobre, tak odohráš buď 20-40 zápasov, dobre, nič to ešte neznamená. V druhej sezóne už odohráš 82 zápasov, máš nejaké body, tak potom v treťom roku entry level kontraktu sa musíš odstreliť od tých bodov v tej druhej sezóne, musíš vidieť, že tam je viac gólov, viac bodov, že ideš hore, tak vtedy si vypýtaj tých 14 miliónov. Ale on ide s bodmi, s gólmi dole v tretej sezóne. A chce prachy, ako keby sa zlepšoval.
Lebo sa bude porovnávať s Carlsonom. Presne tak. S Bedardom.
Je to sranda, taká smutná.
A jasne, že ten generálny manažer povie, porovnáme sa so Slavkovským. No. A stretníme sa niekde medzi tým teda.
A kde sú tie doby, řeknete mi, kde sú tie doby, kdy generálni manažeři nerozdávali peníze, ale mysleli v prvním řade aj tí hráči na mužstvo, typ Brad Marchand, ktorý hral
časy
celou...
Bostonu, áno.
Ktorý hral v podstate celou kariéru pod svoje peníze, jenom aby hral v Bostone, jen aby proste nerozbil partu, jen aby to tam zostalo pokope. To sa aj Patrice Bergeron to stejné. Kde sú tí časy, kde oni proste kývli na to, lebo to tu je parta, to tu ideme niečo dokázať?
Musíš tam chcieť zostať v prvom rade.
To je strašné, vole.
Ale vieš, ono to je domino efekt, že vidíš všade navôkol, koľko tvoji súputníci z juniorských čias alebo z draftu, aké dostávajú peniaze, a ty povieš, ja také peniaze nechcem. No nepovieš.
Toto sa už venhal nenosí, to už je len na
Floride.
To už je len na
Floride. Dobre, ale to težište toho, jak byli smlouvy.
To už je len na Floride, hovorím.
No tak áno, lebo tak...
A na Floride to, čo
Bostone.
Každý,
kto mu dostane pitlík masa, vole.
Na krokodilo.
Uzeniny Florida, vole. Môžeš mi nakrájené okaže, kto tam přijede. Ale to težište toho, kdy generální manažeři rozhodovali, ty budeš vydělovat tolik, ty budeš vydělovat tolik, agentům říkali, tak to bude, první lajna, se úplně přesunulo k tomu, že agenti říkají, on chce tolik a on chce tolik. Úplně. A za 10 let?
Já dokonca vidím paniku v radoch generálnych manažerov. No, že dokonca si myslím, že potom, čo sa udialo v tohtoročnej off-season, počnúť s Carlsonom a končiať s týmito vyjednávaniami, o ktorých sa teraz bavíme, myslím si, že sa budú diať tie veci, ktoré sa udiali so Celebrínim napríklad, že rok vopred podpíšeš tú zmluvu, aby si sa vyhol čomukoľvek. Hej? Však aj Dobež podpísal rok vopred, chápeš? A ono, sú to dobré rozhodnutia, lebo ty, keď to necháš dospieť do štádia ako Robertson, tak si v prde.
Áno, teším sa na ten, kdy to je, v oktobri, podľa mňa to je oktober nebo november, na to setkání generálnych manažerov vždycky na Floride, kde oni sa sejdou a domluví sa, jak to bude fungovať. Teda to tam bude kapánek iskřit, tuším.
Ono je to tak, že málo kto na svoju nenažranosť doplatí ako Klimberg. Pamätáte si, keď odmietol Dallas a proste úplná katastrofa.
No.
Málo kto. To je jeden z mála príkladov.
Ty si pamätáš aj tie sumy, aké to boli, Klimberg?
No, on myslím, že odmietol niekoľko ročnú, neviem, či to nebolo 8x7 alebo tak. Čo, 7 bolo vtedy, že to sa nerozdávali 14-ky. 7 bolo vtedy, že top platený obranca. Jeho mu agent poradil, aby to odmietol. Že ďalšia ponuka neprišla. Potom tuším, na rok podpísal Anaheimu. A proste už zrazu Klingberg už nebol A+, ale už bol B-. A už to išlo dole vodou. A o tie peniaze prišiel navždy. Sice prepustil toho agenta, ale nepomohlo. A zároveň som si spomenul na jeden príklad, že ani byť skromný sa neoplatí. A že sú ľudia, tiež nebolo veľa takých. Ale pamätáte si útočníka San Jose so slovenskými koreňmi Kevina Labanca?
Áno.
Kevin Labanc.
To bol Labant.
Labanec.
Labanec. Mal v sezóne 2018-2019 v San Jose sezónu, že 82 zápasov, 56 bodov.
Pamätám si.
Vyzeralo to tak, že San Jose našlo nenápadnú budúcu hviezdu.
Môj najobľúbenejší hráč Sharks to bol v tom období.
Nenápadný, podceňovaný, prehliadaný, ale proste tie body nepustili. A teraz už okolnosti, keďže som teraz si na to spomenul, nevybavujem presne okolnosti, ale viem, že ho prehovorili, aby išiel trošku po cenu, že na jeden rok a neviem čo. Labanc mal polovičné čísla, išiel dole vodou s kariérou, zranenia prišli. Proste on sa stal úplne, že nobody. A San Jose ho potom vymenil do Kolumbusu, kde mal tuším 2 góly, tiež zranenia a tak. A teraz hrá niekde v KHL. Vieš, a len preto, že jeho ústretovosť a skromnosť sa mu nevyplatila.
Áno.
Keby sme robili že rebríček zázrak jednej sezóny s príbehom,
a zároveň
tak toto
príbehy,
toto by bola top 3.
Lebo on keby tam vtedy to, čo urobil Jeff Skinner, Jamie Benn a títo Louis Eriksson, že podpísali rozprávkovú zmluvu po svojej najlepšej v kariére a už potom išli dole vodou, ale peniažky stále cinkali a veľa. 9 miliónov Jeff Skinner, Jamie Benn a títo. Kevin Labanc to neurobil a doplatil na to.
Teraz si mi pripomenul cez San Jose Sharks rozhovor, ktorý som včera pozeral na YouTube. Odchytili Pavelského na golfe.
Ježi, Joe Pavelský.
Ježi, Joe Pavelský na golfe. Prvá otázka golfová. A druhá, že sledujete, ne, San Jose, že všetko, čo sa deje. A on, že wow, že to je fantastické, super. A či by niekedy chcel robiť pri tom týme, hej, lebo chválil tú robotu Greera a ostatných. Stále rozprával o Jumbovi, Jumbo sem, Jumbo tam a samozrejme, no moje naplné ústa CNBC, alebo čo, proste rozhovor v tom golfovom čiernom tričečku a hovorí, že túžil by som akože byť súčasťou toho, že ešte sa dočkáme podľa mňa Pavelského v štruktúrach klubu San Jose Sharks, tam to žije a to videl si, jak prišla tá otázka a normálne sa mu rozžiarili oči. Rozžiarili sa mu zuby. Pavelskému sa rozžiarili zuby, ten má ten americký úsmev. A ja čakám Pavelského veľmi skoro niekde vo viditeľnej pozícii v San Jose Sharks. Dúfame, že nepríjme pozíciu generálneho manažera Detroitu. Že neurobi tú chybu.
Teraz tá externá firma, ktorá si robí prieskum trhu a táto informácia môže byť zaujímavá pre Detroit.
Že už nechce hrať len golf, že rád by aj pracoval v štruktúrach nejakého klubu. Tak ma to potešilo, ten rozhovor.
Ale však náhodou práca pro Detroit Red Wings teďka musí byť super.
Ja si tiež myslím, lebo už to nemôže byť horšie. Vieš,
prídeš, začínaš od nuly.
Budeš za frajera,
tak.
Alebo to nevíde.
Vlastne už nemáš po Eisenmanovi moc čo pokaziť.
Akože môžeš dve jenom cesty, ako generálny manažer. Buď to urobíš veľký úspech, akože proste to otočíš a Dubas a nevím kdo všetko, hej, títo generálni manažeři, že teraz, dej si, co on robil, anebo za 3 roky se ti to nepodaří a oni řeknou, no ten Eisenman to tak dojebal, že to akože nejde spraviť.
Alebo sú ľudia nebude... povedia, zlatý Eisenman, ešte vieš, ale...
To už tam nejde víc dojebať.
Ja si to tiež myslím v tejto chvíli, ale tam podľa mňa sa nevedia rozhodnúť medzi tými základnými dvoma otázkami, že či to znovu z tých štruktúr, ktoré to tam momentálne kryli celých tých 7 rokov a nič sa nedialo, alebo či zobrať niekoho úplne, ktorý tam môže urobiť vetri poriadne. A otázka je, či bude môcť urobiť vetri, ak nad ním budú Eiserman s Iličom a nepustia ho urobiť vetri. Vieš, ako kedysi, keď hoci kto prišiel do Pittsburghu, tak tam narážal na Lemieho a mohli len do určitej úrovne vyskakovať.
Keď najali externú firmu, tak podľa mňa jasne dali signál, že to nebude Niklas Lidström, ani Chris Draper, ani nikto taký.
Podľa mňa presne tak.
Ne? Ale však uvidíme to jedno. Tí headhunteri nezaťažení tými procesmi v tom klube, myslím si, že to nemusí byť úplne že zlé rozhodnutie, ale malo sa to urobiť v tichosti, malo sa to urobiť oveľa skôr ešte predtým, ako toho Eisermana oznámili. Mali to mať hotové, teraz je to na smiech.
Vyzerá to jak
amatérsky ťah, chápe, že my sa tu z toho smejeme, ale v zásade, ako ja tomu rozumiem, že by to takto spravili, ale nech o tom nikto nevie. Však ty si headhunterov môžeš najať bez toho, aby si to vykrikoval, alebo aby tá informácia proste unikla. Čiže to je smolka. Chcel som povedať, že keď sme sa bavili o San Jose, že Fentilly v Kolumbuse má toho istého agenta ako Celebrini v San Jose, som sa dozvedel. Ten,
no, tak
ten bude mať krásny dôchodok.
Ten bude mať pekné Vianoce už tento rok.
Vianočné darčeky sú už podľa mňa nakúpené.
Ale Marchenko zostane ešte túto sezónu v Kolumbuse.
Áno. Takže tak. Však tam s Fentillym by mal hrať.
Mal. Ak sa dohodnú.
Ak sa dohodnú. No, ale inú vec som včera v epizóde spomenul a teraz si mi to pripomenul. Že keď sme boli pri...
Také dobre.
Keď sme boli pri Washingtone, keď som bol pri Washingtone,
ano?
Tak som si vlastne uvedomil sám počas toho nahrávania, že aký prúser sú tie glorifikované príchody, tá podpis Alexa Tacha a príchod Jordana Kairua. Lebo potom tam máš mladého Leonarda, ktorý je jeden z najväčších talentov NHL a on nemá šancu sa dostať do top 6. Že ty vlastne škodíš tým mladým hráčom ako Surdiv alebo Leonard v rozvoji kariéry. A Leonard určite má na to, aby hral prvý útok. Surdiv určite má na to, aby hral druhý útok. Ale ty, keď sa pozrieš...
No, pri tom Surdifovi si nesom taký istý. Ale Leonard
ukázal.
Určite.
Tak Leonard, dobre, Leonard. A teraz mi povedz, kde Leonard má v zostave Washingtonu, keď sú všetci zdraví, miesto. Keď prvý útok máš. Jasne a zadefinovaný. Alex Tach, na centri máš samozrejme Dylana Stroma a na krídle máš Kairua, hej? Tach...
Nie Ovečkin?
No nie, druhý útok je Ovečkin. Ovečkin, Pierre-Luc Dubois a Tom Wilson. To je akože Wilson s Ovečkinom, Dubois s nimi, podľa mňa je OK. Kde je ten Leonard? Jak sa tam môže dostať? Cez tieto mená?
No, Dubois môže byť v treťom útoku a Leonard v druhom.
Ale Dubois je center, Leonard je krídlo.
Lebo Dubois hral aj mimo top 6, vieš? Ako,
no, tak dobre, rozmýšľa, no ja som zvedavý, čo sa bude diať vo Washingtone. A ono to na prvý pohľad, pre všetkých, ktorí to sledujú, že kto prichádza, kto odchádza, tak si povieš, wow, Washington získal Tachaj. Lebo neriešiš peniaze, neriešiš platový strop, neriešiš to, že je preplatený. Alex Tach však mal super sezónu, perfektne, že ho máme v Washingtone, ale že on ide do Washingtonu, super. Washington priviedol aj Jordana Kairua. Neriešiš to, že ako mal sezónu Jordan Kairu a že je to proste brutálny otáznik, nie že posila, lebo že to je hráč, ktorý nasúkal 40 gólov v minulej sezóne, to je preč. Otázka je, či sa mu to vráti. A potom vlastne, keď si to dáš do súvislosti, tak zistíš, že tam máš Surdifa, Leonarda a ďalších a oni nemajú priestor. Však aj ten Connor McMichael odišiel, lebo nemá priestor.
A hlavne potrebovali ale aj niekoho ponúknuť za Kairu.
No, jasné, jasné. A... Otázka, či je Kairu lepší ako McMichael. Ja chcem radšej McMichaela v prvom útoku ako Kairu.
Rozhodne a hlavne by som nepreplatil toho Tacha. Ale to je presne to, čo Pavel hovoril, že je nasratý na, to, na toto obdobie. A to je... Alex Tach je dobrý príklad, lebo je to samozrejme výborný hokejista a mal dobrú sezónu, aj keď slabé playoff. Ale to je to, že on vedel, alebo bol si nejak istý v kramflekoch, že niekto mu tie peniaze dá. Buffalo nechcelo.
No.
A niekto sa našiel a zobrali ho napriek tomu, že je nadhodnotený. A teraz z neho, to je presne ako, že Campbell napríklad si udržal Los Angeles a teraz ďalší hráči na tejto úrovni sa budú porovnávať s Tachom a s Campem, že ale oni majú desiatku, tak aj ja chcem desiatku. Vieš, že už je to ten domino efekt, už sa to tak roztočilo a tí hráči a aj tí generálni manažéri pod dojmom toho porovnávania tie peniaze, lebo okej, okay, potom môžeš byť v pozícii Eizermana, ktorý nedal tie peniaze tým, za ten celý čas vlastne nechcel dať nejakú veľkú zmluvu, kúpiť nejakú hviezdu, no a potom dopadneš jak Eizerman, že vlastne nevybudoval to mužstvo, že tam nemal tú kvalitu.
Tak iní by namítali, že teraz sedí vedle majitele v kanclu.
Ak tam má klímu.
Alex Tach ma privádza ešte k jednej myšlienke, že vlastne ty si povedal, aké mal slabé playoff. Áno, mal veľmi slabé playoff a bolo to sklamanie. A naopak, fantastické playoff v Buffale nečakane mal Zach Benson, tak si aj zaslúžil aj naše, a určite bude v našich nomináciách na ceny Bastardov, ktoré oznámime budúci týždeň.
Najlepší maršant?
To bude určite v kategórii potkan roka, alebo niečo v tomto duchu. Ako však v dobrom. No jasné, však to si budúci týždeň uvidíte aj ceny, ktoré budete môcť vyhrať na Hero Hero a zároveň oznámime aj nominácie. Ale chcem povedať, že...
Řekni, aké ceny? No to navná,
čo tam máme?
Čo tam máme?
Máme množstvo
podepsaných šiltoviek,
mikín, tričiek od všetkých hráčov, s ktorými sme robili rozhovory a s ktorými ešte budeme robiť rozhovory. Čiže máme tam množstvo cien od Šimona Nemca, Pala Regendu, Sama Hlavaja. Ja som hotový z toho čierneho dresu Toronto Maple Leafs, ktorý je vlastne, zadu si ho môžeš dať... Customized je čo? Môže si tam dať svoje číslo a svoje meno. A vzadu napravo je bielým podpis sama hlava. Ten dres je taký, že bože, nechal by som si ho, tak to bude super.
Zapoj sa do súťaže.
Calgary Flames.
To bude v kategórii skokan roku, čiže cena Adama Maleša.
Nenormálne veci z Calgary Flames. Akože nová edícia suvenírov s podpisom Šimona Nemca. Jednu šiltovku som bral pre Jerguša Sahula. To je vlastne mladý chalan, prvý stupeň základnej školy v Prešove, môjho najlepšieho kamoša z detstva, syn. Chcel byť Kale Makár, chce byť Šimon Nemec. Jak som mu priniesol šiltovku, takú viac detskú ako dospelácku, ale krásnu červenú Calgary Flames s podpisom Šimona. Jak to videl jeho otec, Marcel, hovorí, asi si ju nechám. Takéto veci a takýchto máme množstvo. Čiže tie ceny aj tie nominácie oznamíme na budúci týždeň na našom kanáli Hero Hero. Ďakujeme za podporu. No a chcem povedať, že to druhé meno v Buffalo v playoff, ktoré zarezonovalo, a chcem ho povedať preto, že je to podľa mňa dobrá myšlienka na ten trade za toho Helibeka, je Konsta Helenius. Že my sme sa minule bavili o tom, že teoreticky, aj keď malá možnosť je, že by prestúpil Helibak do Buffalo, ktoré má záujem, tak som konečne prišiel na to, čo musí byť ten balíček. Samozrejme, prvé kola, všetky kola draftu. Samozrejme, že jeden z brankárov, čiže Ukopek a Lukonen. A kto bude ten center, ktorého vo Winnipegu budú chcieť? Konsta Helenius. Včera mi to napadlo.
OK, ale to by boli v Buffalo hlúpi, keby ho pustili.
No lebo oni, samozrejme...
Tak to už by dávno bolo.
Fakt?
To už by dávno bolo.
Možno práve preto, že je to problém s tým Heleniom.
Poďme, Helibak nejde do Buffalo.
Inak ja ti poviem, keď teraz hovoríš Heleniovi, Heleniusovi, ale to je jedno, ako sa Zeus a Dia, že keď som ho videl hrať v playoff, aký je to hotový hráč, keď som ho potom videl hrať na majstrovstvách sveta, však on dal rotušiť zlatý gol.
Jasné, však on prišiel.
Tak takéhoto hráča sa nechceš zbaviť. Ani za
Helibaka.
Ani za Helibaka.
Ktorý bude, neviem, jak dlouho ešte bude chytať Helibak takto.
Ne.
Otázka. A Helenius bude hrať čím dal Lip, jak dlouho?
Preto,
v živote by ich nevymenil.
Preto je ten Helibak logickejší v tej Caroline, ktorá je tu a teraz. Jednu, dve sezóny. A to je aj ten Helibak. Jednu, dve sezóny ešte v špičkovej forme.
Helibak do Caroline je podľa mňa ohodne reálnejší.
Áno, som povedal Marekovi, že 90% dávam Caroline, 10%, dobre, 5% dávam Buffalo a 5%, že zostane vo Winnipegu.
A to nemôžu tomu Brandonovi Bassimu urobiť. Najprv mu dajú najmenšie peniaze na svete a potom mu tam kúpia Helibaka.
No jasne. A díky, že si nám to vychytal. Tam si sedni.
Počujem, my sme slúbili Conorovi, že odchytá takých 60 až 65 zápasov. Však takých akože 15 až 17 dostaneš.
Chlapci, vy si myslíte, že si Winnipeg vypýta Kočetko? Ja si myslím, že si vypýta okrem podpísaného Nikišina Brandona Bassiho.
A to je dobrý moment, pretože ja chcem, aby Bassi chytal v mojom tým ako jednotka.
No a bude sedieť na lavičke a chytať bude Stuart Skinner.
Počkaj, a Bassi, to mi fakt chcete povedať, že Brandon Bassi neukázal potom, ako chytal, dobre, potom mal ten záver základnej časti mal trošku slabší, ale on z nuly išiel na, však ty si sa tu roztekal nad jeho výkonmi a oprávnenie. Tuto nám vyselal polku sezóny jeho dres, vychytal v Stanley Cup a tento pán má sedieť v kúte?
Baby nebude sedieť v kúte.
Bassi nebude sedieť v kúte.
Bassi nebude sedieť v kúte, veď si to nezaslúži ten chalan.
Ja keď povieš Brandon Bassi, ja mám pred očami, jak mám vycvičený ten algoritmus na YouTube, milujem to. On mi hádže také videá. Čiže videl som televíziu niekde v Karolíne, ktorá robila reportáž do miestnych televíznych lokálnych novín, športové spravodajstvo. 5-minútový rozhovor s priateľkou Brandona Bassiho. Počas finále Stanley Cupu, keď už sa vrátil do tej brány a bolo to pred 7. zápasom, alebo proste tesne pred, hej. A teraz si videl tú priateľku, taká americká blondínečka, teraz jak to povedať, aby nás YouTube nezakázal. Sympatická, hej? Nie je tá vychrtlá, ale taká sympatická,
krvnatá.
Pekná baba, hej, že normálne, že americká, taká, že chceš sa s ňou rozprávať, že normálne, že nie je taká, že chodíš s ňou, lebo sa ukazuješ, ako hokejisti väčšinou majú, hej.
Ano.
Čiže normálne šťastná baba, ktorá vidíš, že ho miluje a všetko už aj z toho rozhovoru. A teraz sa jej pýtali, že aké sú to pocity, že teraz Brandon Bassey vlastne je v bránke, môže vychytať Stanley Cup a tak. A tá baba so slzami v očiach hovorila, že my sme boli, hovorí, že išli dvomi autami na farmu Caroliny. A že jej volá do auta, že zastav prosím ťa na benzínke. Boli nabalení, mali tie auta. Zastavili na benzínke a on jej hovorí, že mám zostať v prvom týme. Že oni ma volajú naspäť do Caroliny. Že oni boli na ceste, preč, že úplne, že z NHL to nemalo nič spoločné. A doma sa rozplakala v tej telke, jak hovorí, že jaký je to príbeh, že tu stojíme, on ide vychytať Stanley Cup a my sme na začiatku sezóny boli na benzínke v dvoch autách nabalených ceste niekam úplne inám, že jaký to zázrak.
No a teraz rovnako takto plačú a sú dojatí, keď počujú, že bude helebák. Ja rozumiem, že...
Akurát ten... helebák nebude v dvoch autách nabalený.
Ale road trip z Winnipegu do Buffalo by bol zaujímavý.
Ja chápem, spíš ako jedeme dvoma pravidžitami.
Však máš brankára, ktorý ti vychytal Stanley Cup, zarába necelé 2 milióny a máš tam Kočetkováku dvojku. Potrebuješ helebaka? Rozumiem tomu, že ako manažersky, že mám možnosť získať, tak ho získam, ale tak si nechám toho Nikišina a nechám si dvojku Basi Kočetkov.
A môžeš vyhrať Stanley Cup?
S Basím, áno.
2 roky po sebe. S tým istým tímom. Úplne, že identickým, že neurobíš žiadnu zmenu. Stalo sa to niekedy v histórii? Asi Montreal, keď vyhral tie Stanley Cupy.
Islanders vyhrali 3-krát nebo 4-krát za sebou.
Ale to je iná doba. Môžeš v dnešnej dobe. Chápeš, ale v dnešnej dobe. Môžeš vyhrať Stanley Cup, že reálne by sa nič nezmenilo.
Ale Tampa to tak mala.
A Pittsburgh urobili aké zmeny? A oni vyhrali tiež 2-krát za sebou, ne? Áno. A jaké uzmeny urobil? Tež tam bol čistý. Podľa mňa byl aj Flery oba dvakrát v brance.
Naposledy, keď Pittsburgh chcel vyhrať Stanley Cup, potreboval vymeniť Hossu do Detroitu, aby vyhral. nie, ako...
To bolo tak, to bol Detroit ve finále.
Že? Áno, čo vlastne bol dvakrát
na... Carolina,
aj to boli časy.
Carolina je veľmi zaujímavý tým, že v zásade ona nemá veľmi čo urobiť. Rieši problém s Nikišinom.
Bažili sa Andersena, čo dobre urobili?
Áno.
A hotovo.
Ale že vlastne tam nič nemusíš. Tam všetko je tak napodpisované.
Nikišina ešte potrebuješ vyriešiť.
Nikišin je problém, Andersen vyšiel. Ale v zásade teoreticky, keby Nikišin nebol nenažraný a Andersen by
nebol
psychicky na tom lepšie, nebol zranený, že by vychytal ten strelka. Okay. V zásade by sa nič nezmenilo. Teoreticky by to mohlo byť to mužstvo, že nič, nikto preč, nikto dnu.
Oni majú tie útoky všetky 4 poskladané famózne.
To je neuveriteľné.
A ešte potrebujú vyriešiť Kotkanimi a zbaviť sa ho.
Áno, ale ten je vyriešený, je na tribúne. To je akože v podstate len problém v účtovníctve.
To
ale...
je najdrahší divák Caroliny.
Kotka nemi je problém v účetníctve, je dobrý vňa.
Máme tu nejaký problém v účtovníctve, že Kotka nemi.
Inak, jak máme trahu tribúnu. Tak by samozrejme... Inak Brandon Bassey by nemohol byť do Bostonu.
Ale však každý by chcel.
My nemáme dvojku. Však doufám, že nemyslíme, že Patera je dvojka. Co když sa som vyzrali? Zajíček, no. A Di Pietro, to je akože...
Ale Di Pietro bude chytať 100%.
Okay.
Začnú v dvojici Svém and Di Pietro.
Ale jak budeme o tých golmanech, som si teraz spomnel jednu vec, lebo som samozrejme akože projel tí kluby a Hart, Carter Hart. V té celé tam tehdy aféře. Víš, kto byl? Ešte byl Food.
Áno.
Jak sa menej na...
Kal?
No, myslím, ten Mori. Podepsal s Ferestatom smlouvu za 5 dní, za týden, ju zrušili.
Áno.
Taká vlna kritiky, že
takého verejnosti fanúšikov.
Pod takého verejnosti fanúšikov, že tento človek akože nemôže hrať za náš klub.
Švédsko. Přesne tak. Severania sú brutálne v týchto veciach.
Přesne, to si chci říct, aký to je rozdiel v mentalite, že Carter
Hart,
tak
oni už sú
na
ďalej.
To si nikto nespomene už v Americe. Teraz proste chytá z Vegas a to som tu říkal, tež mi to trošku sere, hej, ale proste Švédi nepustili, vole, von. Proste ten Ferestad ho podepsal a pod tlakom fanouškov oni to museli rozvázať a poslať ho pryč.
No v Liptovskom Mikuláši neboli takí rázni tí fanúšikovia, lebo však on 2024-2025 odohral 38 zápasov za Liptovský Mikuláš a mal v 38 zápasoch 30 bodov. To nie je len taký, akože, len to je to, že on si potrebuje nájsť ligu, kde ho zoberú. A podľa mňa KHL, tam už zostáva len KHL. Alebo potom Slovensko, ale evidentne on už, lebo on minulú sezónu hral za Chicago Wolves a potom si to chcel namieriť do Švédska, ale tam cesta zarúbaná.
Dobre, na záver otázka, ktorá predznamená ceny Bastardov a môžete pokojne aj tu na YouTube dať do komentu, ktorá z týchto udalostí a možno aj iná bola pre vás príbehom uplynulej sezóny. Pýtam sa vás, lebo jedným z príbehov bol určite Brandon Bassey a Stanley Cup. Mm-hmm. Takže, tu sú príbehy minulej sezóny, vyberte jeden, za ktorý by ste hlasovali. Jakub Dobež v Montreale, Buffalo Sabres od polovice decembra, Florida Panthers mimo playoff, Alexander Barkov majstrom sveta, nováčikovské rekordy Matthew Schaeffera, Mitch Marner v playoff, prestup Quina Hughesa do Minnesota, Utah Mammoth v playoff, 100-bodový Celebrini na olympiáde a Pavel Regenda z Farmy do prvého útoku Sharks.
Z týchto by som vybral Bassiho, to je podľa mňa Bassi najväčší príbeh, kabe. Ale no, pre mňa ako fanúšik Detroitu, ja by som dal, že Eizerplan zlyhal.
Ja, to by sme tam doplnili, aj?
To by som tam, to by, ako okay. Pre mňa, ako pre fanúšika.
Prečo tam nedáš kategórii Pavel typoval, že Eizermana vyhodí? Že to je príbeh roku.
Ale toto nie je typovačka, toto je udalosť.
Z blbce na Vysluní.
A Eizerman išiel opačným smerom.
Z Vyslenia na Blbca je
z Vyslenia na Blbca.
Nezabudnite, tento týždeň na našom kanáli na Hero Hero veľa prémiového bonusového playoff obsahu.
Do toho ti skočím. Ak chcete vidieť majstra sveta v monologu.
Ne.
Ale fakt si to si naozaj, že zaplatíte.
Ja chcete vidieť
fanšu už za to neplatíte.
Z našeho podcastu robiť stand-up.
A ja som sa zopakrát pobavil. Aj sa.
A je to vonku.
Vieš, čo bol vtipný moment bol, že no a to je hráč, Brance Gnigard v Detroite, to je hráč, ktorý si pamätáme z majstrovstiev sveta, však on tými svojimi gólmi vystrieľal Norom striebornú medailu. Striebornú, ty kokos.
Tak to si na seba reagoval?
Boli bronzoví alebo strieborní? Kokos, akože už si nepamätám, aké bolo finále majstrovstiev sveta? Také momenty sú tam.
To si smiel k tomu pridať ten potlesk.
Inak vlastne sezóna nová sa ešte nezačala, ale udalo sezóny, keď budeme hlasovať, už je toto, že Fenčo a 70-minútový monolog a samotný podcast, ako niekto napísal, že ty si geniálny center a my sme len také tvoje dve krídla.
Tak,
a je to pravda.
Určite. Takže týmto si ma vlastne namotivoval k novému feature na Hero Hero.
A budeš robiť raz týždeň?
Budem robiť rubriku 32, raz týždeň je asi dosť, ale akože uvidíme.
Raz
ale
za mesiac.
32 tímov, 32 hráčov a hodinový stand-up nemusí byť zle, už len pre tú srandu, že to pozeráš, že to je kokot.
Ľudia sa budú na to pýtať, budú na to čakať, že a kedy bude Fenčo konečne sám?
Že kedy rozosmeje sám seba?
Vole, ja sa divám, co tu mám za chobotnici, a Marek se zul a my tu normálne
ja tu až lapky.
Si tu proto prolistovuje prsty, vole.
To zase má rozšnurované. Tie tenisky máš zase rozšnurované. Máš krásne zelené Nike a zase ich máš rozšnurované.
Chcel končiť pred chvíli.
Takže na Hero Hero Fenčo jeho monolog.
No, to som chcel povedať. No. Zacláňaš mi v tom, čo som chcel povedať, ale pokojne. Dobre, takže do Pavlovho penisu momentálne hovorím, že
tomu sa říká Fenčo z mojej žiti.
Že na budúci týždeň oznámime ceny Bastardov, aj to, čo môžete získať, aj naše nominácie.
Môžeme byť pri tom s Pavlom, alebo chceš byť sám?